говорить Радіо Свобода.
«20.30 в Україні». В ефірі «Радіо Свобода», програма «Панорама Свободи» в київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Тимчасово чи до віку у Криму неоднозначно ставляться до виселення Чорноморського флоту Росії.
Україна повинна наполягати, щоб ближче до 2017 року росіяни не сказали, що нам нема куди виводити свій флот.
Кому батагом, а кому пряником? Або виборча кампанія у Києві як інформаційна блокада виборців?
Власне, міг батагом та пряником примусити телеканали висвітлювати виборчу кампанію таким чином, щоб саме Черновицький був лідером думок.
Все краще інвесторам. В Луганську після реконструкції філармонії для музикантів місця може не лишитись.
Блоки Д планувалися репетиційні кімнати. Якщо цей блок Д строїться інвесторами, то репетиційний блок іміжі віддельно должен бути построєн во дворі філармонії.
Криму неоднозначно сприйняли указ президента України Віктора Ющенка, згідно з яким уряд має підготувати і внести до парламенту законопроект про припинення з 2017 року дії міжнародних договорів про перебування на території України Чорноморського флоту Росії. Проросійські сили півострова категорично проти, збирають підписи за вічне перебування в Криму російського флоту і збираються протестувати проти планів офіційного Києва. Їхні аргументи і думки опонентів слухав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
За останнім повідомленням Кримського райкому Компартії, під вимогою про вічне перебування в Криму Чорноморського флоту Росії вже підписалися 120 тисяч кримчан. Збір підписів кримські комуністи розпочали 2 тижні тому і пообіцяли зібрати не менше 2 мільйонів автографів кримчан, при тому, що в автономії мешкає 1 900 000 осіб. Втім, я обійшов сьогодні весь центр Сімферополя і не знайшов жодного пункту збору підписів. Хоча у перші дні акції лише на Майдані Леніна їх було кілька. Крім комуністів, проти форсування питання виведення Чорноморського флоту Росії з України висловилися практично всі проросійські сили півострова. Лідер Російського фронту Сергій Шувайников каже, що указ Віктора Ющенка – це піар-крок для підвищення своєї популярності і спроба політичного тиску на Росію.
Російські
люди, громадяни України, вважають, що російський Чорноморський флот є насамперед фактором стабільності в Криму і Севастополі. Тому спроби підняти тему його виведення за 9 років до закінчення дії угоди між Росією та Україною про статус Чорноморського флоту – це, м'яко кажучи, політично некоректно та абсурдно. Втім, в Криму існує й інша точка зору. Не так давно представники низки інших політичних сил навіть пікетували приміщення Генконсульства Росії в Сімферополі, закликаючи росіян вчасно підготувати бази на своїй території для того, щоб було куди виводити флот у 2017 році. Кримський експерт Андрій Іванець вважає президентський указ абсолютно своєчасним.
Це величезна військова інфраструктура, величезна кількість різного військового обладнання, військових об'єктів і людей, які треба вивести. Треба готуватися до 2017 року вже зараз. Цей процес є довгим і непростим. Україна повинна, я вважаю, наполягати на цьому процесі. Для того, щоб ближче до 2017 року росіяни не сказали, що нам нема куди виводити свій флот, оскільки ми так і не добудували базу у Новоросійську.
Вважає кримський експерт. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку
radiosvoboda.ua.
Висвітлення у медіа столичної передвиборчої кампанії і доступ кандидатів до засобів масової інформації були ганебними, стверджують експерти. Їм нинішні перегони нагадали часи президента Леоніда Кучми з стебниками і замовними коментарями. Нині виборець опинився у справжній інформаційній блокаді. Про це неодноразово чула від різних представників кандидатів у мерські крісла і київська кореспондентка Радіо Свобода Юлія Жмакіна.
Сьогодні ввечері на одному з найбільших комерційних телеканалів України, студія 1+1, мав відбутися спецпроект, присвячений виборам у Києві за участю лідерів перегонів. Але не відбудеться. Телеканал пояснив, що на думку їхніх юристів, ця телепрограма може бути кваліфікована як передвиборна агітація, що здійснюється з порушенням передбаченого законодавством України принципу рівних можливостей доступу до засобів масової інформації. Команду одного з фаворитів це обурило. Керівник штабу Віталія Кличка Дмитро Андрієвський каже, це інформаційна блокада.
Ми отримали офіційне запрошення у понеділок на такі дебати. Дали погодження, не говорячи навіть формату цих дебатів. Але в кінці кінців нам сказали, що така передача, вона взагалі буде відмінятись. Для нас було дуже неприємним відкриттям фактичне повернення цензури, які ми бачили в 2004 році. На жаль, ми таку тенденцію дуже чітко спостерігаємо.
Не нарікає на доступ до медіа чи не єдиний кандидат на посаду міського голови Києва. Нинішній керманич Леонід Черновецький. Твердить його радник з питань засобів масової інформації Казбек Бектурсунов.
На відміну від інших кандидатів і блоків, Леонід Черновецький і його команда ніколи не скаржилися на доступ до ЗМІ. Бо це було б, по-перше, непристойне, по-друге, тиском на свободу слова. У цілому, ламаного шеляга не вартий галас, що його здіймають інші кандидати. І ми вважаємо, що все було відкрито, чисто і пристойно.
Чому Леонід Черновецький не має проблем із доступом до медіа, знає телекритик Наталія Лігачова.
Телеканали контролюються досить так суттєво секретаріатом президенту, який вирішив, що має залишитися Черновецький на посту мера, і власне зміг Батагом та Пряником примусити телеканали висвітлювати виборчу кампанію таким чином, щоб саме Черновецький був лідером думок.
Про київський медіахолдинг під керівництвом радника київського міського голови Казбека Бектурсунова і говорити нема чого, каже Радіо Свобода експерт Наталія Лігачова. Комунальні медіа, що є власністю громади, продемонстрували чудеса заангажованості. Пан Бектурсунов це категорично спростовує. Втім, сама за себе, говорить, кількість позовів до комунальних засобів масової інформації від різних політичних сил і кандидатів. Найбільше ж Наталію Лігачову у нинішній виборчій кампанії вразила кількість замовних матеріалів, так званої джинси, причому як позитивних, так і негативних, скерованих проти опонентів, а також відсутність дебатів між головними претендентами.
Мене більш за все вразило все ж таки те, що не відбулося жодних теледебатів під час її виборчої кампанії на жодному з телеканалів, в тому числі і на комунальному ТРК Київ. Все ж таки вибори у столиці без теледебатів, ну це нонсенс. Теледебати були навіть за періоду Кучми.
Ми знаємо, що відбувається в місті. Новини Києва.
Столична влада стала на бік художників. Андріївський узвіз перетворить на комплексну пам'ятку архітектури. Про це сьогодні під час робочої наради на Андріївському узвозі заявив міський голова Леонід Черновецький. За словами мера, Андріївський узвіз...
Реклама кандидатів запакована у новини, відсутність публічної дискусії про програми кандидатів і захмарні передвиборчі обіцянки. Кияни опинилися в інформаційній блокаді, кажуть експерти. І найголовніше, що все це міні-модель майбутньої битви за президентство. Юлія Жмакіна для Радіо Свобода, Київ.
Мешканці містечка Бібрка, що в 20 кілометрах від Львова, цілодобово чергують біля брами хімічного підприємства «Полісинтез» з вимогою закрити шкідливе виробництво. Місяць тому на підприємстві була велика пожежа, внаслідок якої згоріло 150 тонн поролону. Внаслідок цього, за даними екологічної служби, в повітря потрапило майже 5 тонн шкідливих речовин. Люди заявляють, що не відступляться до повного закриття підприємства. З ними, а також з представниками власника підприємства, спілкувалась львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Більше 3 тисяч дорослих мешканців Бібрики і ще 2 тисячі, які мешкають в навколишніх селах, одностайні. «Полісинтез» має бути закритий. В'їзд на підприємство заблокований колодами, поруч намети. Цілодобово чергують по 20-30 осіб. Щовечора проводять спільну молитву разом зі священниками за закриття підприємства і розповідають.
Люди за 7 років почали дуже хворіти на різні захворювання хронічні. А після пожежі люди ще гірше почали себе чути.
Після пожару 19-го числа я вже не могла говорити. Я як когут.
Рвота, біль головна була.
В школі перевіряю всіх. Ту 100 дітей, 80 дітей було хворих. Омру впадав, горло, в очі боліли.
Дочірнє підприємство «Полісинтез» польського товариства «Органіка» працює в Бібриці з 2001-го. 200 метрів від нього водозабір, 300 метрів – шпиталь. Це найбільші в Перемишлянському районі іноземні інвестиції і платники податку. Підприємство забезпечує 20% ринку України – поролоном для м'яких меблів і сидінь для транспорту. Якщо його закрити, на ринку залишиться монополіст. Безпосередньо на виробництві працюють близько 58 молодих чоловіків. У виробництві використовують токсичний препарат. Єдиний захист робітників респіратори. Наслідки пожежі і досі не прибрані з території. Тут залишки обгорілого поролону і металеві каркаси складів. Поролон, який горить за даними хіміків, утворює синильну кислоту, сажу, діоксиновмісні компоненти. Після пожежі падав дощ, а синильна кислота і вода утворюють ціанистий калій. Головний лікар Бібського районного шпиталю Дем'ян Герчаківський розповів, що після пожежі люди, та й він зокрема, відчували у роті гіркий смак мигдалю, а такий присмак має ціаністий калій. Препарат, який застосовують на підприємстві, містить ціаниди, а вони, за словами лікаря, впливають на дихальну систему, серцево-судинну, неврологічну. Зараз, згідно з рішенням міської ради Бібрики, хімічне підприємство тимчасово не працює. Заступник генерального директора полісинтезу Зіновій Білик заперечує усі звинувачення на адресу фірми і стверджує, що робітники навіть не бувають на лікарняному. А представник польського інвестора Томаш Шалайко зауважив: наше підприємство дотримується усіх вимог. Звинувачувати у шкідливості це свідчить лише про одне – замовність протесту. Тобто це рейдерська політична атака, щоб захопити підприємство. Більше місяця влада і відповідні служби не називають причин пожежі. Порушена кримінальна справа за фактом недотримання підприємством правил пожежної безпеки. Районна прокуратура водночас порушила карні справи проти самих мешканців, які перекривали трасу з вимогою закрити підприємство. Санітарна служба та екологи області запевняють, екологія у Бібриці в нормі. Однак люди заявляють, що стоятимуть доти, доки не закриють виробництво. І жодним результатом досліджень вони не вірять. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Панорама Свободи».
Луганська філармонія була під замком майже 6 років. Її закрили на реконструкцію. Але оскільки достатньо коштів на перебудову не було, початок будівельних робіт переносився. І ось минулого року роботи таки почалися. Але артисти не раді. Кажуть, будівля виявляється не пристосованою для академічного мистецтва. Симфонічний оркестр не вміститься на сцені, а репетиційними кімнатами не задоволений жоден колектив. Про це вони пожалілися луганському кореспондентові Радіо Свобода Ярославу Гребенюку.
Симфонічний оркестр є не в кожній області, і луганці пишаються тим, що їхній колектив до того ж носить звання академічного. Але наприкінці шестирічної реконструкції з'ясувалось, що сцена відновленої філармонії замала для оркестру. Навіть у його теперішньому складі 76 музикантів вільно не розсядуться, а за штатом мали б грати 120 людей. Другий корпус знесли, тепер на його місці йде будівництво. Але до філармонії воно не має відношення. Куратор об'єкту Ганна Кандаурова з управління капітального будівництва обласної адміністрації каже, що не знає, чому зробили таку маленьку сцену і кому віддали ділянку на місці старого будинку.
Блок Д, який у нас должен був запланірований.
Від будівлі, яка мала би бути блоком Д, письмово відмовився директор філармонії Юрій Дерський. Її передали комусь під інвестиційний проект. Що там будують і хто з цим займається, у нас в управлінні ніхто не знає.
У нас в управлінні об цьому ніхто не знає.
А поки планують розширяти сцену за рахунок слухацьких крісел. Зараз зал на 500 місць, буде значно менше. І в основній будівлі немає місця для репетиції. Планують нарізати кімнатки від фойє, а оркестру віддати напівпідвал, стверджує контрабасистка симфонічного оркестру Олена Чернецова.
У нас немає можливості займатися групами чи індивідуально, тому вдома займаємося. Сусіди божеволюють. Приміщень немає, а це ж серйозні речі. Нічого не врахували. А це ж специфічний профіль нашої будівлі, не просто якийсь завод. Проте і в будь-якого заводу своя специфіка. Чому ж нам дають лише фойє, якщо нам зовсім інше потрібно для роботи?
В управлінні культури пояснили, що інвестора залучити було необхідно, бо коштів на ремонт не було. Тому директор музичного закладу вчинив правильно, віддавши за оновлену філармонію частку території. А начальник управління культури та туризму Ганна Овчаренко вірить, що для музикантів ще якийсь корпус зведуть.
У блоці Д планували репетиційні кімнати. Якщо цей блок роблять інвестори, то репетиційний блок вони ж мають збудувати окремо на подвір'ї філармонії. Такий був договір напередодні реконструкції. Як воно насправді? Я думаю, якби десь рішення було, ми б про це знали. Мабуть, це питання зараз на стадії вирішення.
І далі пані Овчаренко підтвердила, що жодних письмових зобов'язань щодо будівництва ще одного корпусу не існує. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Бувайте!
Говорить Радіо Свобода.
Це передача «Виклик» і її ведуча Людмила Рятовченко. Сьогодні ми говоримо про благодійність. Чи потрібно бути мільярдером, щоб допомагати іншим?
Матеріальний рівень достатку людини не впливає на то, якою великою може бути добре діло.
Для чого потрібна благодійність?
Мій приклад – це один з тих, коли краще навчити цю людину, яка буде сама заробляти, буде досить індивідуальна, не буде залежати від інших. Це, я вважаю, одно з найважливіших, що ось саме такі благодійні організації з'являються.
Як заохочувати людей бути благодійниками?
Зробити такі умови, щоб громадянин або бізнес, юридична особа могла швидко створити благодійний фонд, легко його зареєструвати, щоб його робота була прозора максимально.
Традиція благодійності здавна жила в Україні. На добродійні внески будували церкви та університети, лікарні та сиротинці, бібліотеки й школи. Навіть у кожному селі було заведено допомагати вдовам та людям похилого віку. Тож недаремно в ті часи люди звертались один до одного – пані Добродійко, пане Добродію. Моя колега Ірина Перешило повертає нас у 17 століття.
Я, Галшка Голевичівна, дружина його милості пана Стефана Лоски, будучи здорова тілом і розумом, дарую добро моє власне, нічого собі самій не зоставляючи. Такий документ 14 жовтня 1615 року підписала заможна киянка Галшка. В результаті цієї дарчої велика площа землі у центрі Київського Подолу перейшла у власність братського монастиря і поклала початок одному з найдавніших освітніх закладів Європи – Києво-Могилянській академії. Галшку Голевичівну називають першою у списку українських меценатів. А освітній заклад, який вона започаткувала своєю доброчинністю, в подальшому прославився на півсвіту. Архітектурний лик однієї з найбільших святинь православного світу Києво-Печерської лаври, яким він є сьогодні, майже на 90% створений майстрами, роботу котрих замовляв і фінансував Мазепа. Якщо озирнутися на ближчі часи, кінець 19-го, початок 20-го століть, то виглядає, що тоді благодійність була просто нормою життя заможних громадян. Український цукропромисловець Василь Симиренко впродовж 40 років 10-ту частину своїх прибутків передавав на українські культурні справи. Найбільш знакові у мистецькому сенсі будови Києва того періоду – консерваторія, Національний художній музей, музей західного і східного мистецтва – постали завдяки благодійності родини Терещенків. Унікальні мистецькі колекції, які представлені у цих музеях – результат доброчинності представників двох старовинних козацьких родів – Тарновських і Ханенків.
Кончину доброчинності в Україні започаткував більшовицький режим. У небуття разом з традицією благодійності відійшли імена славних українських меценатів. Лише після проголошення незалежності історія почала поступово повертатися на круги своя. В Україні заново стали вчитися добродійності і говорити про величні справи меценатів минулого. А про те, чи стала благодійність нормою життя сучасних заможних українців, далі у нашій передачі.
Радіо «Свобода» в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
На хвилях Радіо «Свобода» програма «Виклик». Нині говорять про відродження доброчинності в Україні. Щоправда, багато хто вбачає в цьому саму лише рекламу, піар. Очевидно, частка істини в цьому є. Особливо це характерно для політиків. Будь-яка виборча кампанія супроводжується масштабними доброчинними акціями. І якщо вірити французькій газеті «Le Monde», днями мер Києва Леонід Черновецький ухвалив указ про дозвіл усім громадянам відвідувати ресторанні туалети в Києві. Можна, мабуть, говорити і про певну моду. Та все ж, гадаю, не варто всіх рівняти під одну мірку. Письменник, громадський діяч Іван Драч говорить, що в Україні є багато благодійників, які допомагають кожен на своєму місці – кожен як може, і при цьому залишається маловідомими, і називає імена деяких з них.
Загорій, голова фармацевтичної фірми «Здарниці», Слободян, голова фірми «Оболонь», відомий своїм пивом. І от вони дають свої гроші на те, щоб проводити українські диктанти по цілій Україні. І вони проводяться ці диктанти. Вони роблять конкурси на утвердження української мови і А в Білій церкві там є родина Суслових, теж такі меценати, які сприяють українському духу, українському слову. Це вже якісь є реальні люди.
Вже не один рік на слуху у всіх, і не лише в Україні, імена відомих меценатів, українських багатіїв Віктора Пінчука, Олени Франчук, Рената Ахметова, Суркіса та інших. Чи продовжують вони давню українську традицію меценатства? Іван Драч далі.
Пінчук зробив модерний музей, надзвичайно цікавий, але це такий космополітичний музей. Пінчук таким чином модернізує наш український плебс, намагається з нього робити таке глобалізоване мистецтво і ставлення до тих процесів, які відбуваються в цьому світі.
Письменник, громадський діяч Іван Драч. На хвилях Радіо Свобода передача «Виклик». Сьогодні ми говоримо про благодійність в Україні. Це не просто дія на благо принижених і бідних членів суспільства. І полягає не лише у біблійному «та не всохне рука того, хто дає». Сьогодні для України благодійність – це та особлива дія, яка стоїть за межами людського егоїзму, за межами поділу на своїх і чужих. Благодійність, альтруїзм – це велика сила об'єднання всіх людей у суспільстві. Перший та єдиний в Україні приватний фонд «Антиснід», який опікується проблемами поширення ВІЛ-СНІДу, зареєстрований 2003 року. Ініціатором створення фонду стала Олена Франчук, дружина відомого бізнесмена і мецената Віктора Пінчука. У якийсь певний момент, говорить пані Франчук, я зрозуміла, що маю можливість і бажання зробити щось таке, що може стати корисним для суспільства, що я могла б допомогти людям, допомогти країні, в якій я живу. Тоді пані Франчук уперше дізналася, що проблема СНІДу суттєва для України, а коли з'ясувала, що може статися з державою, як швидко розвивається проблема, що вона вже вийшла поза межі груп ризику і що все відбувається в основному завдяки незнанню, тоді вона зрозуміла, що просто зобов'язана цим займатися.
Я це всім усердям вовлеклась, як би, в этот процес.
Я з повною віддачею була залучена у цей процес. А потім, чим глибше ти занурюєшся в проблему, ти спершу бачиш якийсь один її бік. Занурюєшся далі і розумієш, що проблема багатогранна і має і такий бік, і інший, який теж не можна випустити з уваги. Поступово щороку ми розширюємо свою діяльність. У нас вже не лише інформаційна кампанія, яка досі є нашим пріоритетом, але і напрямок допомоги людям, напрямок допомоги державним інститутам, лікарням, а також робота з молодим поколінням. Це школи, армія. Тобто, бачите, багато всього.
Олена Франчук, голова фонду «Антиснід», про свій шлях до благодійності. А зараз послухаймо перехожих на вулицях Києва, чи на їхню думку потрібні благодійні фонди.
Я думаю, що, звісно, що треба. Бо в нас вже багато дітей, щоб без батьків.
По телебаченню вчула, а так ні. Ну, відкривають благодійні фонди, допомога онкохворим дітям. Ну, такі отаке чула. А так, взагалі, свої родичі і близькі таким не користувалися ніколи.
Потрібні. Ну, вони ж роблять свою справу, допомагають. Ні, але через них, я думаю, багато робиться інших справ. Комерційних. Що відмивають гроші, мають якісь пільги. І через них відмиваються кошти.
Не знаю, це відмивання грошей, по-моєму. Кучми відмили. Щось з дітьми, не знаю, з'явлено.
Мабуть, потрібні, щоб займатися благодійністю. Фонд Пінчука. Вони підтримують діячів мистецтва.
Благодійний фонд Товариства приятелів дітей виник в Україні у 93-му році як продовження проєкту «Приятелів дітей» Канадського фонду «Дітям Чорнобиля» і почав опікуватися дітьми-сиротами. А передувала цьому ось яка історія. Українка з Канади Руслана Вжесневська приїхала в Україну, щоб удочерити тут дівчинку-сироту, яку вона відвезла до Торонто. Історія цієї дівчинки затронула серця місцевих українців, і вони вирішили допомагати сиротам в Україні. З тих пір допомога сиротам – це основна мета фонду Товариства приятелів дітей. Його президент Марина Криса розповідає про один з проєктів фонду.
Проєкт «Стипендіат» існує в нашому фонді з 98-го року. Ми старалися тим дітям, які були в нас на проєкті, це випускники інтернатних закладів, шкіл для дітей-сиріт, весь час допомагати і моральною підтримкою, і матеріальною підтримкою. Ми маємо понад 60 випускників за ці роки, які отримали гарну освіту, мають добру роботу. Це найкращий результат, який ми змогли отримати за цих 10 років, що працює наш проект «Стипендіат». На сьогоднішній день на проєкті «Стипендіат» під опікою фонду завдяки тим людям, спонсорам, які підтримують дітей, є понад 200 дітей.
У розмові Маріна Криса згадала ім'я стипендіата фонду Віктора Саутіна, сироти з Харківщини, який завдяки підтримці фонду докорінно змінив своє життя. І ось як він про це розповідає.
Перше, що це мені дало, це мій світогляд набагато розширився. Те, що я собі уявляв, сидячи в школі-інтернат, це була одна річ. А коли я вже переїхав у Київ, почав більше спілкуватися зі студентами, які там навчалися, це повністю перевернуло мій світогляд. Що ще мені дало ця програма? По-перше, я українську мову, на жаль, тоді не знав. А вивчив я вже українську мову в Києво-Могилянській академії. Ну і, звичайно, той напрям, в якому нас вивчала Києво-Могилянська академія, він в мене залишився і дотепер. Повага до України, патріотичне ставлення і так далі. Все це мені дала організація «Приятелі дітей».
Як заохотити людей допомагати іншим? Про це далі у нашій передачі.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях від 6.30 до 7.30. «Ранкова свобода» – це варто почути.
На хвилях Радіо Свобода програма «Виклик». У міжнародних звітах, які оцінюють рівень життя людей у різних країнах світу, Україна пасе задніх. Чи можуть громадські благодійні організації підмінити роль держави у соціальній сфері? Ні, не можуть, вважає президент добродійної організації «Карітас в Україні» Андрій Васькович. Однак, на його думку, вони можуть створювати сприятливу систему надання соціальних послуг.
Я думаю, що тут мусить бути спільна воля і держави, і харитативних, і благодійних організацій, і властей цілого суспільства. Я не думаю, що неурядові організації можуть замінити державу у соціальній сфері, і, зокрема, не можуть замінити фінансування соціальної сфери державою, але можуть доповнювати і удосконалювати соціальну систему в державі. І це є спільне завдання цілого суспільства.
Президент харитативної організації «Карітас в Україні» Андрій Васькович. Проблемою благодійності в Україні є юридичне обґрунтування такої діяльності, узгодження її з податковим кодексом так, щоб це не було покаранням добрих ініціатив і покаранням потребуючих допомог від благодійних фондів. Тут є одна проблема, вважає Максим Лациба з Незалежного центру політологічних досліджень. Існуючі закони або не діють, або ж заважають добрій справі, а ухвалення добрих законів, які б сприяли благодійності, доводиться лише чекати.
Зараз сформована коаліція громадських організацій благодійних фондів, які ставлять за мету покращення благодійного і податкового законодавства в Україні. До неї залучений найбільша асоціація благодійних фондів України, форум благодійників України. І розпочалася така едвокасі компанія, яка ставить на меті розробку і лобіювання ухвалення нового закону про благодійність і благодійні організації, а також поправок до податкового законодавства. Головною цілею цього – зробити такі умови, щоб громадянин або бізнес, юридична особа могла ж швидко створити благодійний фонд, легко його зареєструвати, щоб його робота була прозора максимально.
Максим Лациба з Незалежного центру політологічних досліджень. Отож, як заохотити людей до благодійництва? Я маю на увазі не економічні чинники, такі як, скажімо, податкові пільги, а суто психологічний момент. Адже займаються доброчинністю люди не обов'язково багаті, але обов'язково впевнені у своєму завтрашньому дні. Київський психолог Інна Набука вважає, що цьому треба вчити з дитинства.
Внутрішню потребу в доброчинності, звичайно ж, необхідно виховувати. Змалечку прищеплювати співчутливість, доброту. Багато важить і суспільна атмосфера, коли доброчинність викликає повагу і водночас стає взірцем, нормою поведінки. Але для такого виховання суспільства потрібно не кілька років, а, мабуть, десятиріччя. Це як той англійський газон. Втім, будемо сподіватися на акселерацію.
На хвилях Радіо Свобода ви слухали передачу «Виклик» і говорили ми про благодійність в Україні. З вами була Людмила Литовченко. На все добре. Говорить Радіо Свобода.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.org